Dienas kārtībā mums ir divi jautājumi. Ir kādi iebildumi par dienas sēdes papildinājumu?
Nē.
Nav? Tad es klausos. Es pat kā jau. Es aicinu nobalsot. Jā, ietvērnējumies ar rokas. Paldies. Tā, dienas kārtības pirmais jautājums par Ventspils pilsētas pašvaldību 2017. Gadā konsolidētā pārskatā apstiprināšana. Jautājums skatīts ir ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Jautājums Kaspars Vītājums. Lūdzu, Kaspar.
Labdien. Tātad ir sagatavots pašvaldības 2017. Gada pārskats. Un šo pārskatu ir revidējuši divu līmeņu revidentus. Tas ir, katra budžeta iestāde ir revidējusi vienmēr revidents Andru Vilcāni. Savukārt pašvaldības konsolidēto pārskatu ir revidējusi starptautiskā auditora kompānija Ernst & Young Baltic. Abi revidenti ir snieguši atzinumus, ka pārskats sniedz skaidru patiesu priekšstatu par pašvaldības finansiālo stāvokli ir uz 17. gada 31. decembra un par finanšu notikumiem 2017. gada laikā. Auditoriem nebija nekādi apstākļi akcentējumi par sagatavoto pārskatu. Tas ir sagatavots atbilstoši finansiālajiem noteikumiem. Un par pašu pārskatu saturu pavisam īsi, tātad 11. lapsa materiālos ir pievienot arī pašvaldības bilanses aktīvi, kur redzēja uzskauz gada beigām bilanses aktīvu summa ir 409 miljonu eiro. Pagājušā gada laikā tas ir šī vērtība palielinājusies par 7,4 miljoniem eiro. Un šis pieaugums ir saistīts ar pamatlīdzekļu vērtības pieaugumu, tātad būtiski ir pieaugušas investīcijas pamatlīdzekļos, sākot, protams, ar mūzikas skolas būvniecību un, protams, virkni visiem pārējiem objektiem, kas ir redzami pilsētā, kas tiek projektēti, būvēti dažādās attīstības stadijās, un tas veido šī te pašvaldības bilanses aktīvu vērtības pieauguma pamatā. Savukārt par budžetu. Budžetā līdzekļi ir izvietoti atbilstoši budžeta apstiprinātajiem mērķiem, finanšu disciplīna ir ievērota. Savukārt budžeta ieņēmumos nodokļu ieņēmumi ir bijuši par 3% lielāk nekā bija plānots, tas ir aptuveni 1 miljonus eiro apmērā budžeta ieņēmumos pārpilde, tā kā budžeta izpilde arī bija vērtējumi pozitīvi. Līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavoto 2017. gada pārskatu un sniegt to valsts kasē.
Paldies, Kaspar. Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu.
Mūsu vairāk. Pirmais jau man liekas tā dīvaini, ka mēs šādu dokumentu skatām bez priekšēdētājiem, priekšēdētājiem pirmās vietnieku klātbūtnes.
Tas ir... Līdz no pirmajiem vietniekiem ir?
Pirmās divas augstākās amatpersonas nav. Otrs pārskata astotajā lapā, vai teiksim tā, materiāla astotajā lapā, ir tāds dokuments, ka apliecinājums par konsolidētā gada pārskats sniegtās informācijas patiesu. Šo dokumentu ir parakstījis nevis priekšsēdētājs, bet priekšsēdētāja vietnieks Vītuliņkungs, kurš ir apliecinājis no savas puses, ka ir viss kārtība. Bez tam, ja mēs paskatāmies šā paša dokumentu pirmos trīs punktus, tad, manuprāt, viņi īsti neatbilst tai situācijai, kāda bija pagājušo gadu un arī šogad. Piemēram, te ir rakstīts, ka ir izvērtēti iespējami krāpšanas riski un īstenot pasākumu to novēršanai, ir izveidot visaptvarošu efektīvu iekšējās kontrolas sistēmu, kur nodrošina gada pārskatu sagatavošanu un tā tālāk. Mēs ļoti labi zinām, kad procesa rezultātā, kad tika ignorēta mēs kā četri deputāti, ja tā saucamā opozīcija, patreiz iet pirmais tiesas process augstākajā tiesa administrīvā lieta departamentu.
Ani, tu satanēs, kad būs tas jautājums?
Tulīt būs tulīt būs tie jautājumi.
Parasti seksveiks.
Tulīt būs tie jautājumi, kur izskata, mutvārdu procesā izskata deputāti divi valdi Kristovska lieta pret Ventspils pilsētas domu. Tur ir tieši šī lieta, ka mums netiek dot informāciju, ka mēs esam ierobežoti un, piemēram, 25. aprīļa sēdē varam pārstāvs norādīt, ka deputātiem lemjot par jautājumiem domas sēdē jābūt pilnīgi informētiem. Pilnīgi informētiem par to lēmumu, piedāvāto lēmumu projektu, lai viņi var lemt pēc būtības. Un tie jautājumi tagad būtu tieši šajā aspektā, 8. lapā, tā, vai fakti par to, ka deputāti ir tikuši ierobežoti, un viņam nav dotas iespējas pēc būtības piedalīties 2017. Gada budžeta izpildes procesa izvērtēšanā un arī šī dokumenta sagatavošanā nebūtu atspoguļojumi arī šajā pārskatā. Šis ir viens jautājums. Otrs jautājums ir, vai tomēr mums nevajadzētu apliecinājumu saņemt no Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja, jo, piemēram, likums par pašvaldībām 62. Pāns nosaka ekskluzīvi domas priekšsēdētāja pienākums. Un es minēšu tikai dažus, kas, manuprāt, ir saistīti ar šo dokumentu. Pārstāv pašvaldību attiecībā ar valsts un citām pašvaldībām, jo mēs viņu arī prezentēsim plašākai sabiedrībai, ja nodosim valsts institūcijām. Domas vārtā izdot pilnvaras paraks līgumas cits juridiskos dokuments, šis būtu tas dokuments. Viens no tiem būtiskākiem, kurus vajadzētu viņam parakstīt, un vada finanšu komitejas darbu. Ja. Tad, manuprāt, atbildēt tagad uz šiem diviem jautājumiem, vai tas, kas tur ir uzrakstīts, atbilst patiesībām, tik tiešām ir izveidot visatvarošu efektīvu iekšējas kontrolas sistēmu, vai šo dokumentu, ja dokumentus, kā vadības ziņojumu un šo apliecinājumu nebūtu jāpārks priekšsēdētājs.
Atbildot uz abiem diviem jautājumiem, kopumā tātad pašvaldības pārskats tiek sagatavots saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numurs 1115, tie ļoti precīzi nosaka, kādā veidā ir jāsagatavo pārskats un kāda veida informācija tajā jāiekļauj. Tā tas ir arī izdarīts un attiecīgi tādēļ arī, kā jau es minēju, abi divi revidenti ir snieguši savu atzinumu pozitīvo, par to, ka pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem un sniedz un skaidru patiesu priekšsēdētāju.
Pārskats sagatavots ir viens, bet amatpersonai, kurai ir jābūt, jāpārķi šis pārskats, ir jābūt priekšsēdētājai. Priekšsēdētājai. Kāpēc nav? Kā var uzņemties vietnieks tās funkcijas, kas ir jāpārķi priekšsēdētājai, ko ar likumu viņam deliģē ekskluzīvu deliģē, Nu, valsts ir deliģējums ar likumu, pieņemot.
Kas par to?
Es jau vēl, ka šāds pats atliecinājums ir pie pagājušām un citiem pārskatiem. Tas tiek iesaistīts valsts kasē. Nevienai valsts institūcijai vai revidentiem nav bijuši iebildumi. Līdz ar to arī mūsu izpratnē tas atbilst normatīviem aktiem, un mēs viņu tādā arī esam sagatavojuši.
Manā izpratnē tas neatbilst normatīviem aktiem, un arī
kūlīgi. Labi, cilvēki pie debetē fotokrītiem ir jautājums.
Mēs jau iziesim.
Jūs jau izstāstīts, ka domas novietam atbilstoši tajā brīdī priekšādātais to teikt, ka nebūs vietas, un parakstīt tas, kas ir uz vietas. Nu, viss. Ir jautājums, vēl nav?
Nē, ir jautājums. Paņemsim 139. lapus.
Mēs varam atšķiet nepaņemt.
Nu, atšķiet 139. lapus. Vadības ziņojums, tieši tas pats dokuments, kur bija jāpraksta priekšsēdētāji. Kurš arī nav priekšsēdētāji
puses. Tā tad bijis projām, nu?
Šajā vadības ziņojumā runa iet tikai par dažām struktūrvienībām, kuras nosaka, kuras Ventspils pilsētas doma pārvalda un kura pierakstīta saistošo noteikumu numuru 3. Te neviens vārds nav teikts par biedrībām. Kāpēc?
Tāpēc, ka, kā jau minējies, ka vien noteikumi pasaka to, ka šeit ir jāmien informācija par to, kādas pašvaldības iestādes ir izveidotas un kurās kapitāla sabiedrībās pašvaldībai pieder vairāk kā 50% kapitāla daļas.
Es atgādinu, ka varam pārstāvus mums tiesas sēdē un rādīt, ka mums ir jābūt pilnīgi informēti. Vairākums mums nav devis tādas tiesības būt pārstāvēt, ja mums ir skatījums kādiem šādiem jautājumiem. Līdz ar to man ir jautājums, kā ir ar biedrībām, cik maksājumi, piemēram, ir šīm biedrībām, kas ir minētas Ventspils pilsētas domas saistīšanas noteikumus, cik no šī pārstāvja naudas un par ko tiek maksāt šīm biedrībām, vai atšķirt, vai nevar atšķirt. C. cik maksājumi un par ko, no kurām struktūrvienībām ir gājuši tām biedrībām, kas ir minētas Ventspils pilsētas domes saistošais noteikumos numuri 3, 12. Sadaļā Ventspils pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūras, kur var iepazīties ar to materiālu, cik ir maksāts un par ko. Jo viņas nav atspoguļotas šeit. Šeit nav, šajā konsultētāju pārstatā, pieminētas šīs Ventspils pilsētas domes pārvaldes vienības.
Tātad jūs esat teicis, šeit piemīna tā struktūra vienības, kas ir. Stiprinot budžetu, es jau es vairāk kārtīgi uz šo jautājumu atbildējis, un es te neredzu neko jaunu atbildēt šajā reizē savādāk, kā tie budžeti atbildot.
Labi, kur var iepazīties šeit dokumentā ar maksājumiem šīm biedrībām? Kur to var redzēt, kurā lapusē ir, piemēram, biedrībai Ventspils attīstības aģentūra? Kur var iepazīties ar maksājumiem šai biedrībai šeit?
Kā jūs zinat, šajā pārskatā nav, nevienā citā pārskatā nav jāatšifrē informācija, cik kurai juridiskai personai ir bijuši samaksāti līdzekļi, vai tas ir par pakalpojumu, vai tas ir biedra nauda, vai tas ir jebkāda cita veida maksājums, kas varbūt nodibināts starp divām juridiskām personām.
Tad varbūt uzdošu savādāk to jautājumu. Man, kā Ventspils pilsētas domes deputātam, jābūt pilnīgi skaidrs, kad šie maksājumi bijuši korekti un atbilst likumu. Biedrība Ventspils attīstības aģentūra ir saistaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Ventspils pilsētas domes pārvaldes struktūra. Šajā biedrībā, kā vadītājs, ir domes priekšsēdētājs, kur saskaņā ar deklarāciju pagājušo gadu ir saņēmis 97 tūkstoši atalgojumu no šās
domes.
Tāpēc es arī vēlos noskaidrot, cik no pārējām šīm struktūrvienībām, kas ir atspoguļotas šajā dokumentā, ir un kādi darījumi ir notikuši ar šo pārvaldes vienību. Mēs runājam par pārvaldes vienībām, par kuriem tev ir jābūt pilnībā skaidri visi. Un kur to var redzēt?
Trešo reizi atkārtoju, kad starp divām juridiskām personām var būt dažādi veidā attiecības, jebkuru kapitāla sabiedrību un jebkuru biedrību var būt nodibināts. Vai tas ir kāds pakalpojumu līgums, vai tas ir cita veida attiecības, un to jūs varat uzzināt katrā konkrētajā pārvaldes vienībā. Vai viņiem ir vai nav attiecības ar kaut kādu citu personu.
Jā,
un mēs tam aizsēlēt. Pagaidiet, jums ir tā diskusija klubiņšā, vai es tomēr vārstēju, jā? Labrīkums, ja jūs tā uzskatāt, ka jūs esat deputāts un mākat zināt savus tiesības, tad jums ir aicinājums nākušreiz arī ekonomikas budžeta komisijas sēdes, visas komisijas sēdes ir atbalsts, tur, ka šo jautājumu skatījums varētu piedalīties. Finanšu komitejas sēdē, kas notika 20. aprīlī, jūs nepiedalījāties, piedalījās Kristovskas ģirds ir. Tajā brīdī viņam nebija nekādi jautājumi. Finanšu komitejas sēdē visu noskaidro, kad piedalās. Es speciāli uzliku uz balsojumu, Kristovs kungs atbalstīja to, ko ir uz domas sēdē. Tā kā mani jūs aicināt, kā Ventspils pilsētas domes deputātiem, censties tomēr arī strādāt un pildīt savus pienākumus, apmeklēt gan komitejas, gan budžeta komisijas. Un ne tikai tiesības uzzināt jautājumus. Jums Vitenberg kungs paskaidrīt, kur to var uzzināt. Rakstiet iesniegumu kārtējo, jums atbildēs, kur to var iepazīt tālāk. Lūdzu jautājumus.
Es ceru, ka tiešām tiesiski procesuālā
protams,
kārtībā viss šīs lietas tiks atrisināts. Jautājums, cik tas būs izmaksājis Ventspils pilsētas domēm, kuram būs jāsēdz šī izdevuma. Labi, sēž astotā lapa. Deputāta aptalkojums, ka 259,444 norādīts. Var iedot pilnīgi atšifrējumu šim postaņiem. Cik par ko kam maksā? Par ko man interesē?
Man nepārvērties ir domas sēst šeit. Es teicu, ja kaut kas interesē, lūdzu iesniet rakstiski atbildes.
Nu jā, rakstiski.
Tie iesniegumi rakstiski ir tas, ko es
uzdodu.
Atbildes ir tāds, ka nekāda informācija nebūs. Tāpēc noteikti pat reizi ierakties sēdē. Tā ir tā lieta. Un vienkārši pamatojoties uz to, ko mums tiesa sēdē norādīja varam ministrs, mums ir jāuzdod jautājumu, mums gribam noskaidrot.
Bet jums teica iesniegt ar rakstu?
Sēdē, viņš teica
jautājumu. Uzdodiet, jums pateica, kur var iepazīties deklarācijā.
Bet man interesē tā, cik mums izmaksājas 2017. Pagājuši iekšsēdētāja amats. Transports, sakari, apkalpojušais, personāls, preču konferences, video sesijas, pat cik mums nav kungs, kas te parakstīs šos dokumentus. Cik ir izmaksāts? Mēs to varam savu kopā pateikt, piemēram, cik izmaksā nu, deputāts, es nezinu, Lārmans, kas Stolskis un deputāts Lembergs, cik pašvaldībā ir izmaksājis kopā, bet ne tikai algā. Transporta izmaksas, sakari, apkopošais personāls, preša konferences, video sesijas un tā tālāk. Viss pārējais.
Jūs arī saprotat, ka ir virknē fiksētām izmaksām, kurš netiek izdalīts uz katru galviņu. Tad šobrīd šajā zālē deg kaut kāds lampiņu skaits. Mēs nedalām, cik kura lampiņa ir priekš kuru no deputātiem vai apmeklētājiem.
Tad jautājums, cik izmaksā portāls Ventspils LV? 2017.
Tas ir budžetā plānotās pozīcijas, kas ir gan serveri, gan viss cits vietnes. Jūs saprotat, ka šie jautājumi nav tiešā veidā ne budžetā, ne pārskatā atrodami.
Tad tā, cik izmaksā priekšā tā video blogu izveidu un uzturēšanu pašvaldības portālā Ventspils LV?
Ir portāli un kopējās izmaksas, kuras ir attiecīgi kaut kur plānotas un
izveidu. Cik izmaksāja portālā Ventspils LV sadala ģēvēja krāknāl melo? Un tā uzturēšana. Nu.
Jūs saprotat? Es jau atbildēju.
Ne, nu, uz šitiem jautājumiem vajadzēs atbildēt tiesasēdēm. Es trenējumies tagad.
Jūs varat trenēties divā vajadzēs sarunāties atbildēt. Un esam Somiskā centrā zālvars. Lūdzu vēl jautājumu. Pēc Vultrups vispārās kaut kāds arī.
Tad viens, teiksim, pēc būtības, sadaļa ir 74.75. Lapusē, viņš saucās sabiedrības kārtību un drošību. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad šogad valsts kontrola, nāca klajā ar dokumentu, kas saucās vai Ventspils pilsētas pašvaldības sabiedrisko kārtību drošību, nodrošina efektīvu, ekonomisku un atbilstošu normatīvu aktu prasību. Un tur visā citā ir norādīts, ka ir secināts un pēc tam arī ir uzdots un ieteikts, ja, es nolasīšu, pašvaldība ir uzdevis pašvaldības policēju pienākumu nodrošināt transporta līdzekļus ar vadītājiem Ventspils pilsētas domas, vajadzībām. Šādas līdzības rezultātā var tikt radīts maldīgs priekšstats par faktisko izdevumu apmēru, jo revidējuma laika posmā izdevumi par domas darbinieku braucieniem vismaz 265 000 eiro apmērā bija attiecināma uz budžeta izdevumu funkcionālo kategoriju vispār ar vadības dienas. Šādi par aptuveni 5% ir samazināt domas administratīvie izdevumi, bet par 8% palielināt pašvaldības policijas izdevumu. Es par to šo faktu, ka tāds ir norādīts, neko neatradu šajā pārskatā par 17. Gadu. Vai tiešām tādas lietas mums nav jāatspoguļo un nav jānorāda, ko mēs taisamies darīt šogad, vai mēs taisamies pārnest un šos valsts kontrols ieteikumus pildīt, vai mēs atsakamies pildīt.
Mēs šodien runājam par 2017. Gadu konsolidētā pārskatā, apvienāšanu nevis par
parasti tādos pārskatos arī
nezinu, kas ir parasti
arī kas tiks darīts, lai nākamā gadā šis pārskats atbilst nu, būtībai faktam, uz šo būtību norādījus valsts kontrola. Tieši šitās, un kas tur nav?
Par šo konkrēto faktu mums ir atšķirīgi viedokļi mums kā administrācija, kas nodrošina finanšu uzskaitu ar valsts kontroli. Mēs valsts kontrolē esam iesnieguši visu tajā tad, kad šis taptu visu skaidrojumus par to, ka esošā uzskaita atbilst ministra kabineta noteikumiem. Un ja to vajag savādāk, tad iespējams ir nepieciešamība grozīt atbilstošos ministra kabineta noteikumus. Un par to būs sarunas ar finanšu ministriju kā vadošo iestādi par to, ka vajag vai nevajag grozīt ministru noteikumu.
Vai mums neliekas, ka tas nav, ka tas ir atspoguļojums šajā dokumentā? Tāpat kā atspoguļojums ir iemesls, kāpēc priekšsēdētājs
un nevajag. Tāpēc 17. Gadā pārskatā jāapstiprina. Tu ir darīt 18. Gadā vai 19.
Ir jā.
Lūdzu, izpārējās.
Es vienojāmies arī valsts kontroli, ka nav šajā gadījumā nekas pārkāpums, no pārkāpums neviens juridiskais akts. Tas, ka viņa interpretācija ir savādāk, un valsts kases interpretācija, kurai mēs sekojam savādāk, tā ir likumdošanas lieta, ko Lindenbergs pateica. Šāds viedokļu atšķirības nevienā paskatā nav jāparāda. Nekas nav pārkārtis šajā sarakstā punktā.
Nē, jautājums ir, vai mēs taisamies ievērot un pārcelt izmaksas un attiecināt viņu tajā postenī.
Mēs taisamies, jo projām viņas iesniegs atjūstoši valsts kases metodi.
Normāli jau teiks, viens no pilsētas pašvaldība ir gatava panākt to, ka valsts kase un valsts kontrole domā vienā sakmē.
Tad vēl ir tādas sadaļas vairākas, tik, piemēram, viena ir saistība Olimpisko centra Ventspils, tieši iet runa tur par tām dotācijām. Nu, filharmonijā šajā gadījumā, tas mans piemērs būs saistībā ar Olimpisko centra Ventspils, tur ir zinām naudas summa, kur tiek, nu, tā kā dotācija piešķirta. Bet ir arī tā, ka, piemēram, pašvaldības sniedz arī subsidē arī nu, kaut kādas sporta organizācijas biedrības un tā tālāk, kur ir kaut kāda mērķa dotācija ielikt iekšā, kas ir izmantojama tikai vienīgi, piemēram, šīs pasaules kapitāla sabiedrības pakalpojumu pirkšanai. Vai nebūtu pareizi arī atspoguļot kopējās tādas izmaksas, ne tikai tās tiešās subsīdijas, bet arī netiešās subsīdijas, kas iet caur ko dod, nu, piemēram, biedrībai, lai viņi pirktu pakalpojumus tieši konkrēti no šīs kapitāla sabiedrības. Tā tas arī neredzēja. Jo īstenībā mēs nezinām, un mums nerodas priekšstats, cik konkrēti šādā veidā pašvaldības nauda nonāk līdz Olimpiskam centram Ventspils, vai ne?
Jautājums ir par ko?
Jautājums ir par to, vai nevajadzētu atspoguļot visu, arī tas, kas, ko pašvaldība dotē, un kā tā dotācija pēc tam tiek novirzīta Olimpiskam centram caur biedrībām un citām struktūrām.
Tātad, kā jau teicu, tas pārskatu fórumi ir stingri reglamentēti un mēs pie tā pieturamies, jo citādi mums pārmetīs, ka pārskats nav sagatavots atbilstoši. Tas ir punkts viens. Uz jebkuru pārskatu pamatu var veidot dažādas citi veidi analītisko informāciju un atspoguļot šādos vai tādos griezumos neapšaubāmi, kas nepieciešamības var analizēt. Bet par pašu faktu, pašvaldība stiprinot šos te finansējumus biedrībām, stiprina konkrētam mērķim, kādam mērķim šis finansējums ir izvietojums, vai tā ir sporta bāze, vai tā ir, vai tās ir treneru darbalgs un tam līdzīgi. Bet nav stāsts par to, ka iezīmē, ka tā ir autobuss no, tikai no turienes vai sporta bāzes tikai no turienes. Ja, protams, Ventspilī ir viena ledus hala, nu, un cits nav, nu, tad ir viena
ledus hala. Atbild tāpat jau no trenera algām autobuss.
Nē, bet daudzas lietas ir tādas, ja, kur nav piemēram visu, mēs redzam.
Kolēģi, vēl jau projām ir jautājumi. Jā, es šaubu, es drausmu gaitu, kad es pārbēgsim.
Mēs nediskutēsim, mēs beigsim ar jautājumiem.
Nē, nu, šobrīd jautājumu, mēs par domu sēdu pirmā jautājumu sagaidu.
Nē, vienkārši jautājums ir tāds, tas tev pasaka likums, tas ir viens, bet jebkurā gadījumā, te, kur ir rakstiskā daļa, mēs jau varam uzrakstīt, cik kas ir bijis. Tas pats attiecās, piemēram, nu, ir posteņi, piemēram, informatīvā materiāla pirkšana, jā, arī gribētu savu zināt un sabūt kopā, jā, lai saprast, no ko un cik mēs esam nopirkuši. Tas ir izmērtāts pilnīgi par visiem pārstāvjiem. Tad man ļoti interesētu viena lieta, ko es arī lūdzu un lūdzu ieprotokolēt. 183. pusē ir tāda tabulīte, otrā daļa pašā augšā, saņemto naudas līdzekļu darījumu personas un apjomu. Un saucās, nu jā, 182. un 183. lapusē. Un tas stāsts ir ļoti ilgs un netrunu par Ventspils nafts terminālsijā. Es tik tiešām vēlētos iepazīties pilnīgi ar visām līguma kopijām, ar visu saraksti un sadarbību apliecinošo dokumentu paketi par vēsturisko. Un tā ir skaitā spēkā aizsošo ar šo sijā Ventspils nafts terminālsijā.
Iefiksēju.
Lūdzu sagatavot un iesniedzēt man šādu dokumentu kopiju. Te ir norādīts 15. Ja, ka pagājušo gadu maksājums bijis 2,5 miljonu apmērā, un tas ir bijis saistībā ar Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālo apstākļu veselības aizsardzības uzlabošanu un TUTT gribētu izdzēt pilnīgi visu vēstures, jo tā sadarbība bija ļoti ilga, tad viņi tika pārtraukt kaut kādu iemeslu dēļ, un tad viņi tika atjaunot. Tā kā lūdzu iesniedzēt pilnīgi dokumentu. Tad 248. lapa. Nu, te ir tāds punktiņš, vispārējā valdības dienas, pašvaldības pārvalde, nu, šausmīgs, ko mums ir aprasīts. Nu, man liekas, ka šeit, ja nu, gan vajadzētu papildināt visu tā epopēju, kā tā mums ir bijusi doma starp pozīciju un opozīciju, kā mums ir ļauts strādāt, kā mums ir doti šie dokumenti, kas ir prasīts, kas nav prasīts, cik ir notikušas šīs komisijas sēdes, cik ir notikušas komitejas sēdes. Un tā tālāk, jo mēs nevaram šajā dokumentā apgalvot, ka mums notiek vispārēja kontrola, tā kā bija tajā apliecinājumā, ko parakstīs Vītoliņa kungs, ja pats galvenais kontrols mekanismus Latvijas Republikas likumu un satversim tiek ignorēti un mums netiek ļauts piedalīties uz pilnvērtīgiem noteikumiem, mēs mums pilsētas domas darbā. Es domāju, ka es vairāk laika nekavēšu, lai nebūtu man jāpiedalās debatēs, es vienkārši gribu. Tikai norādīt, kad lai pilnvērtīgi varētu vispār izskatīt un lemt par tādu pārskatu, visiem, kuriem ir interesi no deputātiem, būtu tomēr jāpiedalās visās uz pilnvērtīgiem noteikumiem, visās komisijas, komitejas sēdēs, un jāstrādā gan pie budžeta veidošanas, jāpiedalās gan budžeta veidošanas procesā, gan budžeta izvērtēšanas vai izpildes procesa izvērtēšanā, ne tikai saistībā kapitāla sabiedrībā, par pašvaldībām, bet arī visām kapitāla sabiedrībām, iestādēm, biedrībām un tā tālāk. Un tad, jā, ja kas tā notiek, tad mēs varam šādu dokumentu skatīties jau pavisam savādāk. Tas viss, es šo dokumentu nevaru atbalstīt, es balsošu atturoties, nu, manas nosaukto iemeslu dēļ. Tāpēc, kad mums nav ticis ļauts piedalīties, ne? Jau 17. Gada izpildes procesā, 18. Gada budžeta pieņemšanas procesā, man arī iepriekš 17. Gada budžeta pieņemšanas procesā, un arī šī dokumenta izstrādē. Paldies!
Paldies! Koļa, daudz jautājums. Pirms vienkārši, kad arī no kolēģa Anmaika izskanēja, es gribu teikt, ka ir šeit gandrīz lēmumu uz protokolu sasniegšanas lapu, jo varbūt viņam šaubas, vai mums priekšētājs redzēja šo dokumentu, ir Lemberta paraksts kā budžeta komisijas vadītāja, un Vītoliņš ir saskaņojis, ka tiek virsītas doma, man ir finanšu kamerā, tad viss kolēģi ir iepazinājuši to dokumentu. Mani, kurš arī sevi iedvesmoja, ka viņš arī turpmāk apmeklēs visu finanšu komitejas sēdes, ir aicinājuši to, tā kā kolēģi, kas vēl vēlas kaut ko debatēt, izteikties, jautājot, debatēt nav, kad aicinu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, pret, atturēt. Paldies, septiņiem balsot par, prieņem atturēties lēmumu spēļus. Nākšu domu sēdes piedāvāju 18. Maija 2013. Varēs visu kolēt 18. Maija 2013. Varam?
Jā.
Kas var? Paldies. Domu sēdes sēdes un visiem priecīgi. Svētas. Rojušās svētas. Jā. Pilā, jau, uz finanšu komiteju. Arī, uz divas.